SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas, si Randy Gabuat ng Unity for Purpose. Sa pagkakataong ito, kakamustahin natin siya sa simula ng kanyang isang taong paglalakbay na naglalayong makatulong sa tulong sa kapwa-kapatid. Magandang araw, Randy.
Magandang araw, at Maridel.
Kamusta na dyan sa Pilipinas?
Ay, maganda po. Sobrang ganda. It feels good to be home.
Ilang taon na bago ka nakabalik muli?
October po, bumalik po ako dito for a few weeks lang po.
At sa pagkakataong to, isang taon ka maglalagi sa Pilipinas. At kusang loob mong ibibigay ang oras at panahon mo upang tumulong sa 2KK or tulong sa kapwa-kapatid?
Napag-isipan ko po na yung pong dalawang weeks na nandito po ako or 3 weeks, hindi siya sapat sa tulong. So sabi ko, sige, try natin isang taon para lang ma-deepen din yung ginagawa natin. Tapos makita din natin kung paano siya na-implement sa communities.
Unity for Purpose, ito yung NGO na tinutulungan ninyo sa Pilipinas, hindi ba? Yung tulong sa kapwa-kapatid.
Yung Unity for Purpose po, grupo namin po ng lahat ng volunteers na mga young professionals na tumutulong po sa tulong sa kapwa-kapatid. So kami po yung nagfa-fundraise dyan sa Melbourne at minsan sa Australia din, sa ibang mga states, para lang maka-fundraise po kami sa tulong sa kapwa-kapatid po.
Ngayon, isang taon ng buhay mo ang pinut on hold mo para tuluyan kang makatulong. Kamusta naman nitong mga nakaraang, kung di ko ka nagkakamali, 20 days na nandiyan ka na?
Opo. So nag-start po ako dito ng March 1. Sa March 1 po, na-meet ko po yung mga board of committees, yung mga scholars po namin, yung mga communities po namin. Exciting lang po na natutunan po yung mga ginagawa ng isa't isa sa organisasyon. Para lang po alam ko kung paano po ako makakatulong sa kanila sa bawat isa.
At ito ay yung tinutulungan ninyo ay mga estudyante na parang tutoring or mentoring program, hindi ba?
Opo. So dalawa po yung programa ng tulong sa kapwa-kapatid. Isa po dyan ay YAPAC, Yaman ng Pag-aralin ng Kabataan. Yun po ay scholarship program po ng tulong sa kapwa-kapatid na nagpapaaral po, nagbibigay ng tuition sa high school at saka universities. So currently po, may 17 tayong scholarship, mainly po sa community ng Payatas. So yung community ng Payatas po ay biggest dam site of the Philippines. So doon po yung scholarships namin. Tapos po yung pangalawang project po namin is kapatid. Yung kapatid po ay yung tutorial sessions namin na nag-iimbita po kami ng mga volunteers namin mag-tutor sa mga grades 1 to 6 sa komunidad din ng mga beneficiary communities namin. Every week, every second week po, pupunta kami sa Payatas. For example, invite namin mga 20 volunteers, sabihin namin sa kanila, turo tayo ng values formation. Yung values formation po ay tinuturo po namin yung 5 loves of kapatid. Maging mapagmahal, mag-aral ng mabuti, sundin ang magulang, magdasal palagi, at mahalin ang bayan. Kaya po namin tinuturo yung mga yon sa mga bata kasi alam po naman natin na sa mga mahihirap na komunidad, yung mga parents po ng mga bata, hindi po sila nakakaturo ng mga ito sa mga anak nila kasi po busy po sila na nagtatrabaho o kumukuha ng pagkain para sa mga kids. Ginagawa po namin ay nagtuturo po ng values formation at saka yung mga math, saka yung mga science, yung curriculum po ng mga schools, hinahayaan na po namin na sa eskwela na po maturo sila.
At sa paglalagay mo dyan, marami rin ang tumulong sa'yo, hindi ba? Kung di ka nagkamali, nag-fundraising ka bago ka umalis papuntang Pilipinas.
Opo. So, nag-fundraising po, idea po yun ni Kuya CJ, si Chito ng radio po, Philippine Radio. Sabi niya po, Randy, kakailanganin mo mga everyday expenses, so gawin natin to. Let's find sponsors na magbibigay ng $100 per week for you. Maraming salamat po sa mga tumulong sa akin. Tapos, yung po, si Tita Gigi po ng Philippine Tours.
Si dating honorary consul sa Victoria.
Opo. Oo, yung previous Philippine consulate po. May travel agency po siya dito sa Pilipinas. And so po, sabi niya, yung likuran po niya noon, bakante. So you can use it to live in, sabi niya. So basta gawin mo yung dapat mong gawin, sabi niya po. So sobrang lucky ko po sa pagpunta dito ng isang taon kasi ang dami po talagang tumutulong. Sa mga suporta ng mga tao, ang dami din nagsabi, maganda yan, at least may nakakagawa sa atin ng ganyan.
Mm-hmm. At Randy, ano naman ang aasahan sa mga sumusunod na araw sa mga gagawin ninyo? Dahil kung di ako nagkakamali, malapit na yung bakasyon, hindi ba?
Opo. So, yung summer breaks po namin, mayroon po kaming mga activities na hindi tutorial programs naman po. Kasi yung po mga education arm po ng Tulong sa Kapokatid na professional teachers po, sabi nila, magbe-break din daw si po sila. So, sabi namin... So sabi naman sa kanila, sige, weekly tayo magkakaroon ng activities, pero different activities po sila. So may mga dancing, so mag-invite po kami ng alam naman natin, Filipinos, magaling na sumayaw. Mag-iimbita po kami ng mga dancers or 1 week sana may gagawa ng arts or singing or magkakaroon din ng mga film screening yung mga bata. Para lang po exciting yung bakasyon po nila.
Kung mayroong gustong tumulong o kung mayroong interesado, kontakin lamang ikaw at
Kapwa Kapatid Foundation at gmail.com po. Yeah. Mayroon po kami mga events, fundraising events. Sa taon na to, major events po siya. So, yun po ang ginagawa ko dito is to organize yung mga events po. Sa June 4 po, mayroon po kaming tinatawag na 2KK Goes to EK. EK po is Enchanted Kingdom, yung isang pinakamalaking theme park dito sa Pilipinas po. So ang ginagawa po namin, kukuha po kami ng mga kids sa communities namin po, yung sa poor communities po, 200, tapos 200 na volunteers po. Pupunta po kami sa EK, Enchanted Kingdom, para lang makapaglaro yung mga bata. Tapos ma-enjoy nilang pinakabata nila. Ang donation process for sponsorship for a volunteer and a kid. So, 2,000 pesos po yung donation per volunteer. So, included na po yun yung one volunteer and one child. Transport, food, t-shirt, and I think a hat. So, yun na po yung covered doon sa 2,000 pesos na yun. So, if anyone's wanting to sponsor a kid and a volunteer to go to EK, you can do so po. Email lang po kayo sa kapokapatidfoundation@gmail.com.
Maraming salamat, Randy, at kakamustahin ka pa namin sa mga susunod na buwan sa mga kaganapan dyan sa Pilipinas.
Maraming salamat, Maridel.